I dag er det Marias fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Og hun tænker sig en gave, for som hun har ønsket sig, og med dejlig chokolade og kager til. Tillykke!
Tillykke fødselsdag,
Maria. Til Maria Monton.
Ja, du bliver 37.
77.
77. Mm.
Ja.
Man kan næsten ikke se det på dig.
Nej.
Nej.
Men det er jo også, fordi jeg stadig er 12 år indvendig.
Du ligner ikke en dag over 50.
Nej. Eller, altså, to dage over 50.
To dage over 50.
Stop med at snakke.
Du ligner meget ung 50-årig.
Jeg vil sige, det vi skal nok fejre dig godt i dag,
ja.
Maria. Vi skal jo i gang med en watch. Men den store nyhed for vores lyttere, og det der er lidt anderledes, er jo, at Anne
anden,
stemme...
Anden
han har fået en meget dyb...
Meget syg.
Jeg hedder Anne Lind Andersen, og der er noget med min stemme i dag.
Jeg ved ikke, om det var blæsten mellem benene fra sidst, der har fået...
Der har sat sig.
Det har sat sig.
Det er flot helt op til stemmebåndene.
Ja. Velkommen til Elias Elliot.
Tak. Hej. Det er som... gaven til dig i dag, Maria.
Ja. Ja. Og du startede med at fornærme mig grusomt.
Ja.
Så det er jo
bare... Jeg
er
gaven, der bliver ved med at give.
Ja.
Kan I ikke lige introducere Elias, så henter jeg lige ned?
Jo, Maria, introducer mig.
Elias Elliot! Elias, vi kender jo hinanden, fordi vi faktisk har lavet podcast sammen også.
Ja.
Og derudover så er du jo faktisk tilhørende her på stedet. Vi sidder jo ude på Bauer Media,
ja,
hvor også Radio 100 og Nova eksisterer. Og derfor så var det jo til sådan lå lige til højre benet, at vi gik ind i et andet studie og hentede dig.
Ja.
Fordi du sidder jo og sender eftermiddagsradio her.
Det gør på Radio 100.
Every day.
Hver dag, eller mandag til fredag, ja, ikke? Fra 14 til 18.
Ja.
Altså, det er jo derfor, du er her.
Det er derfor, jeg er her.
Ja.
Det er fordi, så slipper jeg for at lave radio lige nu.
Rent
praktisk. Om noget. Ja, ja.
Hvis der er andre årsager til, at jeg synes, du er en god gæst.
Nå, jeg synes, at det er bare rent praktisk årsager her med. Okay.
Fordi du har jo også en fortid som lidt af en flammende aktiv filmnørd.
Ja.
Og har gjort dig i forskellige podcasts og shows og ting og sager. Kan du ikke fortælle om det?
Jo, jeg var igennem 10 år den ene halvdel af en podcast, der hedder Handuro, som var en nørdepodcast, hvor vi anmeldte film og spil og serier, og så lavede vi alt muligt ved siden af, blandt andet live shows. Vi havde nogle spin-off podcast, hvor vi spillede Svær Trolddom. En anden spin-off podcast, hvor vi spillede rollespil.
Ja.
Og vi lavede bøger, sådan vælsel handlingbøger og alt muligt. Det blev meget, meget, meget stort. Og den stoppede så i december måned 23. Og så siden da er jeg sådan gået solo med, at jeg er i gang med at skrive min egen vælselhandlingbog, der udkommer til november, der hedder Vampyrdæmonens Rige.
Fantastisk.
Og jeg har prøvet at få lov at spille.
Ja, du har fået en teaser på den.
Ja. Jeg er særlig udvalgt spiller.
Ja. Og så har jeg også fortsat en rollespilspodcast med dig, Maria.
Mm.
Du var en del af den gamle podcast, og det er så Maria og Silja Ocking. Og jeg, der er tre gævespillere, og så har vi en gamer, der hedder Morten Greis. Og vi har en, den hedder De Rejsende, og første sæson er ude nu, hvor vi spiller Dungeons & Dragons, og hvor der er et super lækkert lyddesign. Så det bliver sådan lidt improviseret fantasy-radioteater.
Det er fedt.
Ja.
Og det er skide sjovt.
Og det er mega sjovt at lave.
Ja, det er fantastisk. Og så har jeg min egen podcast, der hedder Kommentarsporet.
Som er ganske ny.
Ja, den er ret ny, og det er faktisk et passionsprojekt, jeg har haft liggende i skuffen i en del år. Jeg har haft et par afsnit liggende i nogle år.
Mm.
Og så her, hvor jeg sådan røg solo, tænker, så er det nu. Nu udgiver den. Og det er, konceptet er, at jeg sætter mig ned og ser en dansk film sammen med nogle af hovedkræfterne bag, og så taler vi ud fra filmen, imens vi ser den.
Ja.
Men det er ikke sådan et et-til-et kommentarspor.
Nej, nej.
Jeg klipper det efterfølgende. Så det er en samtale med udgangspunkt i filmen. Og der er nogle afsnit, der handler meget konkret om filmen og hvordan den blev til, og så er der andre afsnit, hvor vi tager afstikker alle mulige steder her.
Det er i hvert fald fantastisk at have dig på plads.
Det er en fornøjelse at være her.
Og være med til dagens afsnit, og i øvrigt også det næste. Men inden vi kommer videre, så tillykke.
Nå, der er en gave på
bordet, som du lige bliver nødt til at åbne her.
Er det en kat?
Tag den endelig op til mikrofonen, så man kan høre.
Jeg tror, at det er en død kat eller noget sæbe, hvis jeg lugter.
Eller begge dele.
Nej, hvor er det godt.
Nej, det er en sæbe lavet af
det
død kat.
Det er en Dungeons and Dragons kop.
Den hvor fed. Er den fed.
En old school.
Ej, hvor er den god. Og det er jo selvfølgelig det er også en fighter-type, som jeg også næsten altid spiller.
Ja. Vi har brugt
tusind tak.
Alt for lang tid på introducere, men der var også rigtig mange ting.
Verdens længste intro.
Lad os komme i gang med dagens episode.
Velkommen til What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson. Dine værter i dag er Maria Monson og Kasper Christensen.
Velkommen til dagens episode af What to Watch. En lidt særlig episode, først fordi du er med, Elias, men også fordi, at vi jo tager en lille afstikker, Maria.
Ja, og det er jo en frihed, vi som de ultimative diktatorer på den her podcast kan tage, når vi har lyst.
Og det starter meget normalt. Vi snakker blandt andet om Maxine. Ny gyserfilm, der lige har premiere med den kære Mia Goth i hovedrollen, instrueret Ty West. Og det glæder mig til at også høre din mening om, Elias. Men, og så har vi nogle nyheder, som er helt normale. Men den anden sektion af podcasten her, hvad gør vi der?
Jamen, der har vi jo så valgt at tage udgangspunkt i Maxine som sådan et stykke æstetik eller et stykke stemning, om man vil.
Filmhistorie.
Et stykke filmhistorie, og så har vi ladet os inspirere, og så har vi hver taget en film med, som vi synes minder lidt om Maxine. Og så jeg er meget spændt på at høre, hvad I har taget med. Fordi jeg har taget noget, der er lidt upassende med.
Det har jeg også.
Kontroversielt.
Ja. Det tror vi alle sammen har, faktisk. Men det er svært ikke at tage noget upassende med, når man
så
skal tage
det film. Så bliver det en meget upassende udgave af What to Watch, og det passer perfekt, fordi det er min fødselsdag, og jeg er kongen over upassende ting.
Det skal nok blive dejligt upassende i dag i hvert fald. Lad os kaste os over Maxine i første omgang.
What to Watch. Filmanbefaling.
Og inden vi sådan lige hører trailer og sætter tænderne i denne her dejlige gyser, så tænker jeg, at I lige kan få lov til at bane vejen for de uindvidede lyttere. For det her er jo ikke bare en hvilken som helst gyser, der er poppet op i jorden. Den har sådan lidt haft et tilløb. I hvilken form, Elias?
Det må man sige. Jamen, den er instrueret af Ty West, som er en super spændende instruktør, der primært har gjort sig i gyserfilm, og som også er en kæmpe filmnørd, og det skinner også meget igennem hans film. De er fyldt med referencer, og meget ofte også en 80'er-æstetik. Og for et par år tilbage, så lavede han, der vendte han lidt tilbage, han har lavet tv en del år, så vendte han tilbage og lavede den film, der hedder X, som er en stor hyldest til motorsavsmassakren, Texas Chainsaw Massacre. Ja. Der handler om et lille filmhold, der laver pornofilm, som lejer en gård for at indspille deres næste pornofilm. Og dem, der ejer gården, de ved ikke, at de skal bruge den til det. Og gården ejes af et gammelt, gammelt ægtepar. En, der hedder Pearl, og så hendes mand. Og de går så i gang med at lave de her pornofilm. Og så hende her, Pearl, hun reagerer lidt vildt på at se alt det her erotik, der udspiller sig for øjnene af hende. Og så kulminerer det i et kæmpe blodbad til allersidst.
Fantastisk.
Og det er jo svært at ikke at spoil den, fordi den er jo, fører jo videre til Maxine. Men der er en af karaktererne, som er Maxine, som i hvert fald kommer ud af det her blodbad.
Hun er sådan the final girl i X.
Det er hun nemlig. Ja. Og hun smutter så videre i sin livshistorie, som så fortsætter i Maxine, hvor man springer nogle år frem i tiden til 1985, hvor hun er kommet til Hollywood. Nu skal hun være en fucking filmstjerne, som hun selv siger, når hun sidder foran sit spejl. Og hun har lavet porno i mange år, og filmen starter med hendes en casting til en gyserfilm.
Vi kan lige høre en trailer, så vi er med på noderne her, og jo bare sådan den stemning, som denne her film ligesom introducerer.
So, Maxine, your agent tells us you're quite a popular name in adult film and entertainment, is that correct? I'm curious, did you always want to be in that line of work?
I always wanted to be famous.
If you need to read off the sides we gave you, just go ahead, all right?
I know the lines.
She turns to the camera and, through her trauma, addresses the lens directly.
Name five celebrities who got their start in horror movies.
Jamie Lee Curtis, John Travolta, Demi Moore, Brooke Shields, and
Maxine fucking Minx.
I don't like walking out here with a freaking Night Stalker guy in the loose.
The Night Stalker.
Night Stalker.
Night Stalker.
He's terrorizing Los Angeles.
I can handle myself.
So said every bad girl in Hollywood.
Maxine, I'm the private detective. I had to find you.
Ja, og den kører bare derude.
Jamen, jeg er så glad bare ved at høre det der.
Man får et godt indtryk af, hvor det er, vi skal hen.
Ja, det gør man
virkelig. Tidsrejsen er, tidsmaskinen er indstillet på 1985 på mange forskellige måder.
Ja.
Og men også bare sådan hele den der casting director, som sådan siger, and through her trauma addresses the lens directly. Ja. Og det er bare sådan, man får sådan en helt opkastsfornemmelse af sådan den der, Og det der sprog, ikke?
Ej, men altså, jeg vil sige, jeg har så meget godt at sige om den her film.
Det bliver ikke svært at anbefale.
Nej, det gør det eddermane ikke. Men jeg vil sige fra starten af, hvis man ikke har set X endnu, og er nysgerrig på den her, så få lige set X først, fordi det er en fortsættelse. Og da jeg var inde og se den, der havde en fornemmelse af, at der var en del i biografen, der ikke havde set X, og som sad sådan, hvad er det der, og det der, det der. Og det er ikke sådan en stand-alone-film. Det er en direkte fortsættelse.
Ja. Og der er flashbacks og sådan noget, som ingen mening giver, hvis ikke man... Altså, eller det ved jeg ikke, du havde ikke set
X. Jeg har jo nemlig ikke set den. Nej. Jeg har jo kun set Maxine.
Ja.
Men har altid, du ved, jeg har jo hørt om de her film i løbet af de sidste par år, og også fornemmet denne her boble af superfans, der bare gik helt bananas over det her. Ja. Jeg har altid været sådan nysgerrig, hvad fanden er det? Mm. Jeg har aldrig fået sat mig ned og set dem, og så tænker jeg, men det er måske meget sjovt, at jeg så går ind og ser den og være kold.
Ja.
Men helt kold er jeg jo ikke, fordi...
Nej, du har en fornemmelse af, hvad det er, det drejer sig om.
Jeg har jo dyrket denne her, skal vi sige, skive af filmhistorien, som vi får serveret. Jeg har jo dyrket de film, som filmen både direkte og indirekte refererer til. Mm. Så jeg har jo en, skal vi sige, sådan en baggrund i det, som gør, at jeg kan sagtens være med på denne her rejse.
Ja. Ja.
Jeg synes ikke som sådan, at der manglede noget for plottet eller et eller andet. Der var ikke sådan en stor del af plottet, hvor jeg havde tænkt, det her, det giver ikke mening. Hvorfor gør hun det?
Nej.
Altså, alt gav sådan ret fin mening, men det er også over i, det peger lidt over mod en af mine pointer, hvilket er, for mig er det ikke plottet, der gør denne her film til en absolut seværdig filmoplevelse. Det er noget helt andet. Det kan vi komme til.
Mm. Mm-hmm. Og så har den jo Mia Goth i hovedrollen. En ung kvinde, som altså er meget svær ikke at falde pladask for.
Jeg er kæmpe Mia Goth-fan.
Ja.
Hun er, jeg synes, hun er en af de mest spændende skuespillere, der er i øjeblikket. Jeg synes, hun er så vild. Mm. Og den her, fordi det er jo en trilogi, de lavede X, og så kom corona, og så i nedlukningsperioden, så sagde de sådan, skal vi ikke lave en prequel, som en baggrundshistorie for hende her Pearl? Jo, så gjorde de det. Så nærmest halvimproviseret på stedet, som også er en fremragende film. Og den her trilogi, altså det er vildt, hvad hun får lov til at vise af forskellige nuancer i sit spil, ikke? Og hun er ret spændende, og jeg synes også, hun er en af de her spændende skuespillere. Jeg kan ikke huske, hvem det var, der sagde det. En eller anden har engang sagt, at de rigtig spændende skuespillere, der sidder man hele tiden og føler, at de har en eller anden hemmelighed, som de ikke kommer af med. Og sådan synes jeg virkelig, hun er.
Ja.
Der er et eller andet i hende, som man ikke kommer ind til, som gør hende enormt spændende og dragende at se på.
Ja, og selvom nu har hun jo spillet sådan en del af sådan nogle, hvad man kalder sådan edgy roller, ikke? Altså i sådan, som er lidt exploitation.
Mm.
Agtige eller i gyserfilmer sådan, men lidt ligesom sådan en Frances McDormand eller sådan en type, så er det er nok at kigge på hende.
Ja.
Altså, det er jo simpelthen, selvom hun er flot og fræk og alt muligt, så har hun et spændende ansigt, som selv altså i helt dramatiske scener er virkelig, virkelig interessant.
Ja.
Ved I, hvad for en rolle hun debuterede i?
Mm-hmm.
Eller hvilken film hun debuterede i?
Er det Nymphomaniac?
Det var nemlig Nymphomaniac, Lars von Trier.
Mm. Godt set, Trier.
Ja, det er virkelig kudos til, at han lige fik... Og så derefter så har hun så ligesom lavet en del af altså etableret sig som en Scream Queen, som jo er lidt sjovt, at det er også den her film handler om. Ikke?
Altså, jeg har ikke dyrket hende på den måde. Jeg har ikke været eksponeret for hende på den måde, som for mig og for mange andre vil hun være et meget frisk ansigt.
Mm-hmm.
Og jeg har heller ikke... Som mange andre, synes jeg, faldet over, du ved, det obligatoriske interview på det der late night talk show eller et eller andet. Men jeg faldt over et her for et par uger siden, og var sådan, er det Mia Goth?
Ja, man bliver chokeret over hendes accent.
Okay, så hun er super britisk.
Oh, very British.
Yeah. Very British. Og så bare den måde, hun ligesom var på og snakkede på, hun var sådan, du er et spændende lille menneske, der har fået en platform her til at arbejde på. Ikke? Så at se hende så... I en central rolle, som hun har i Maxine, som jo er så fuldfed en genoplivning af en helt særlig tid i filmhistorien, og den geografiske placering, vi nu har i Hollywood i 85. Og ikke, altså, vi snakker ikke Oscar Hollywood.
Nej,
det er
slummet Hollywood.
næsten alt. Fordi en ting er, der blev lavet mange fine film, og der blev uddelt Oscars dengang og sådan noget, ikke? Men... Altså 75%, hvis ikke mere, af den by, var jo bare snusk.
Ja, og det får man, det mærker man så tydeligt. Og noget, der også synes, der er fantastisk i den her film, det er, hvordan de rammer den tid.
Ja.
Fordi det er jo blevet lidt en trend, som jeg godt kan lide, jeg er selv 80'er-barn, at 80'erne er kommet tilbage igen. Og der er mange, der laver 80'er-referencer, der er også mange, der laver film og ting, der skal foregå i 80'erne. Det her, det er første gang i lang tid, hvor jeg virkelig har troet på det og tænkt, hold kæft, du ved, hvad du snakker om, Ty West. Du har ramt det så godt. Altså, det er så virkelig vildt, næsten dokumentarisk.
Større er hans budget heller ikke, og jeg kunne ikke lade være undervejs og sidde og tænke, den eneste gang, jeg har mærket sådan nogenlunde den samme tidsrejsefornemmelse i at blive taget tilbage til sådan en filmverden anno et eller andet, det er Once Upon a Time in Hollywood.
Ja, jamen det her, det er jo nærmest...
Jeg havde den følelse.
Ja, det her, det er Once Upon a Time in the 80s.
Slasher. Altså, det er jo slasher-udgaven af den, ikke? Ja. Jamen, lige præcis.
Og ikke så stort anlagt, selvfølgelig, fordi Tarantino har haft et meget større budget og kunne gøre nogle vildere ting og bygninger, der var blevet revet ned og sådan noget, ikke? Det har han jo ikke gjort. Men hør kæft, hvor kommer man bare i det mood, altså. Virkelig.
Men tror du ikke, at det er fordi, at Ty West, han måske ikke er lige så besat af, om det nu også er den rigtige plakat, der hænger på altså det har han sikkert styr på og sådan, men noget af det, jeg synes nogle gange, at film og serier kan gøre forkert, det er, at de bliver for optaget af altså props rundt omkring og glemmer stemningen. Mm. Altså, og det Ty West, han ligesom har helt styr på, det er den vibe, der er der.
Ja. Og, han har ikke glemt props, vil jeg sige.
Nej, det er der, men de larmer ikke.
Nej.
Altså, det er detaljer rundt omkring, og ellers så er det hele æstetikken i den måde, filmen er skabt på, og så er det stemningen i filmen, ikke? Den måde, de taler på, den måde, de går på, på den måde.
Han rammer jo virkelig direkte ned i mange af den type film, der kom i 80'erne, som især var dem, der røg direkte på video, eller mere videonasties og de her slasherfilmer, den her type, ikke? Som også har den her lidt højnede virkelighed, som Maxine i den grad også har, og X også for den sags skyld. Ikke? Og så også hele farvepaletten, der rammer han jo sådan en meget klassisk giallo-stil med de forskellige farver. Men jeg synes, han kommer meget, det jeg også synes, der er imponerende, at han kommer meget ind om forskellige typer af film, som var for det her publikum, slasherpublikum dengang, uden at det føles som en eller anden miskmask-suppe. Det føles meget homogent hele filmen igennem.
Ja.
Og det synes jeg er virkelig, virkelig godt.
Og det føles ikke som om, at han gør det bare for at gøre det.
Nej.
Altså, og det kan jeg godt blive lidt træt af i andre sammenhænge, hvor at det føles som et klistermærke, der er blevet sat på, fordi når man, du er 40 år gammel, eller du er 45, så du kan lide det her, fordi nu er der en BMX-cykel med.
Ja.
Og altså den der kommercialiserede 80'er nostalgi, ikke, som jeg synes har været virkelig trættende i løbet af de sidste 10 års tid, og nogle enkelte, inklusive her Maxine, som virkelig bare nailer den. Fordi at, og det er jo ikke engang, som jeg siger, det er jo ikke engang plottet, fordi jeg var sådan, faktisk en lille smule skuffet. Altså jeg havde regnet med, når han må jo kunne et eller andet. Altså hvis han fuldstændig blæser de her gyser folk fuldstændig bagover, så må der jo være et eller andet super sådan et wow, jeg ikke havde set komme.
Men det er jo fordi, for ham handler det ikke om at lave noget mega uhyggeligt.
Nej.
Det handler om at sætte en stemning, som man skal købe ind på. Og hvis man tager i biffen for at se en slasherfilm, så bliver man skuffet.
Og det er lige præcis det, der er så vigtigt at få sagt.
Fordi... Du skal tage ind og se en Ty West-film.
Ja, og det er altså en tidsrejse mere, end det er et eller andet stykke super horror eller noget af den stil. Det er der også.
Og det er jo en gyserfilm. Ja. Altså, fordi vi glemte at sige, at der er en seriemorder på spil.
Ja.
Fik vi sagt det før?
Som
hedder The Night Stalker, som er sådan en, du ved, der er helt klischéagtig med sorte læderhandsker, han eller hun trækker på, og
som skygge, tager,
og som myrder unge kvinder, som er i sådan sexindustrien.
Sådan de er kvinder. Og det er ligesom, og that's it.
Og på det her tidspunkt i Hollywood, der er det virkelig en gråzone, hvornår man sådan bevæger sig fra voksne filmer over i det sådan etablerede filmmiljø. Ikke?
Så er det her med, at det sker rundt omkring Maxine, og langsomt så begynder hun at finde ud af, hov, det her har jo et eller andet med mig at gøre, men hvad?
Men man kan sige, at filmen, lige så vel som X, handler jo mest om Maxine, der også har titelånden, og hvad hun vil gøre for at få sit gennembrud. Og det var også et tema i X, der bliver ført direkte videre her. Det er et tema, som man har set mange gange i film. Mm. Hvad vil du gøre for at få dit gennembrud? Hvad vil du gøre for at blive kendt og blive succesfuld? Ikke? Den her tager det bare lidt mere ud i ekstremerne.
Jo, og i virkeligheden, så selvom at det her er en efterfølger, så giver den jo også en forklaring på, hvorfor det er, at hun endte med at træffe de valg, hun gjorde i X.
Ja.
Nu forstår man, hvor det er, hun kommer fra.
Ja, det er rigtigt. Det er mere afrundet.
Det er virkelig sjovt, fordi jeg var sådan, som jeg siger, jeg var sådan en lille smule skuffet over historien bagefter. Men den, altså filmen voksede og voksede mm-hmm. og voksede bagefter, at jeg slet ikke kunne slippe den. Altså den er blevet sådan en står som sådan en referencepunkt, sådan jeg selv så den, og jeg skal se den igen, fordi det er den der tidsrejseoplevelse, som er helt spot on. Altså, så vi er meget glade for Maxine.
Oh ja.
Det må man sige.
Og håber, at I derude kunne have lyst til at rejse med tilbage til 85, og fordi det, at få den der fornemmelse af, hvad er det for en verden, vi snakker om her. Det er et ganske særligt tidspunkt i filmhistorien, og ganske særligt sted, som kommer til live her. Den går biografen, og har gået der nu i et par uger eller en uge, eller noget af den stil.
Ja, og se den i biografen. Se på et stort lader.
Yeah.
Det får mig lige en ekstra punch med oplevelsen af. Og forbered også på, at det er en film, der er meget blodig, men sådan over the top blodig, som igen er en hyldest til den type film, der kom der i 80'erne, hvor at blod- og splattereffekter var helt overdrevet.
Neonrødt.
Ja. Ja. Så overdrevet, at det faktisk bliver virkelig underholdende.
Ja, og det er jo, igen, der er referencer til det ene eller andet, det tredje, men den står som sin helt egen ting, og det synes jeg er så fantastisk. Så stor tak til Ty West for at tage os med på den tur. Men vi skal jo selvfølgelig vende tilbage til Maxine, når vi nu lige har været igennem nogle nyheder.
What's new, pussycat?
For vi skal jo lige tage pulsen på, hvad der foregår i den store hvide verden, Marie Månsson. Og i den forbindelse, der har du ligesom sat dig på et særligt emne.
Altså, tænker vi den store hvide verden, eller den lille, lille sorte verden herhjemme?
Ja, så lad os kalde det den lille sorte.
Ja, altså jeg havde egentlig bare tænkt, at jeg ville lige give en lille kort opsummering af, hvor vi er henne i UC-skandalen, som Anne jo var så god at lancere i sidste afsnit, eller forrige afsnit. Nu er der jo så gået nogle uger,
jeg kan ikke huske det, ja.
Og der er, altså kort efter vi optog, skete der en hel masse, og så er der ikke sket noget i et stykke tid. Men det, der ligesom er foregået, og hvis man lige skal have en lille smule baghistorie, hvis man ikke hører det program, så kan man jo gå tilbage og høre det, men ellers så kan jeg lige sige det her. Altså, UC stoppede i foråret med at betale alle kreative for deres rettigheder, og er nu gået i sø- og handelsretten for at få sådan gennemført en 70% nedsættelse af de rettigheder, de skal betale til Kodan og altså Copydan og sådan noget. Ikke? Mm. Og det har de kreative i film- og tv-branchen selvfølgelig sådan opponeret mod, fordi det er jo en helt vanvittig lønnedsættelse for deres arbejde.
De har jo sådan set bare gjort det. Og alt det her materiale, som de jo så pludselig betaler for, det ligger jo stadigvæk tilgængeligt.
Ja. Og nu har de så, altså nu kan man sige, nu vil de så gå rettens vej for at sige, vi vil ikke betale for alt det her. Og så har der sidst vi optog, der tikkede det ind i løbet af den dag med tilkendegivelser fra hele film- og tv-branchen, fra scenograferne, fra fotograferne, fra dramaturgerne, fra skuespillerne, fra instruktørerne. Om at de opfordrede til, at man skulle boykotte UC, fordi de vil ikke have, at deres materiale ligger der, og de ikke får betaling for, at UC bruger og sender altså tv og film, som de ikke vil betale for. Fordi altså, kunderne på UC betaler jo stadig fuld pris.
Yep.
Nå, men så kom der jo noget af en shitstorm, må man sige, rettet mod UC. Og UC reagerede så på den måde, at de ligesom sagde, okay, så her er en kæmpe pose penge, så de tog sådan et kontobeløb og satte ind på en konto, 200 millioner kroner. Værsgo, her er der nogle penge, sagde de så. Så tag dem da. Men vi vil have dem tilbage, hvis vi vinder i sø- og handelsretten, sagde de så.
Yes.
Og så stod hele sådan vildt. Film- og tv-branchen sådan lidt, men hvem skal have de her penge, du ved, og det ved, skal vi begynde at udbetale dem til de kreative, eller og så samle dem ind igen bagefter, hvis vi taber, og sådan. Så det var jo ligesom kun medfølgende til, at der kom endnu større shitstorm omkring, omkring UC, fordi man kan ikke bruge de her penge til noget som helst, og slet ikke, hvis det er sådan noget, hvor UC siger, at de vil i øvrigt også have dem tilbage. Så nu vil, de kreative have, have den her sag op i det, der hedder, jeg tror, det hedder licens- og rettighedsnævnet, under staten, for at de ligesom skal vurdere, om det her det er ulovligt. Og så vil de gerne opfordre til alle brugere, at de ligesom opsiger deres UC-abonnement, så længe at der ikke bliver betalt for de kreatives arbejde.
Men er der så mange, der har UC mere?
Der skal du passe på. Ja, det er der.
Ja.
Okay. Det er jo kæmpe udbyder af tv og internet og Flow TV og alle sådan nogle ting. Og det er meget muligt, igen, inden for vores lille super elitære kulturelle boble, så kan det godt være, at jeg har cuttet mit kabel-tv for år 10 siden, hvis ikke længere.
Ja.
Så jeg har jo ikke haft noget med det der at gøre rigtig, rigtig længe, men det er jo fuldstændig etableret som værende sådan en det er der, man får sit kabel-tv fra, ikke?
Så er det jo sjovt og interessant. Jeg har lige set, da jeg var biografen, en reklame, de kører, hvor Nicolai Likos har en stor hovedrolle i den reklame, hvor sådan ting.
Det.
Ja, jeg håber, du har lavet den. Jeg tror, du har lavet den før alt det her, Nicolai.
Yes. Det gjorde han nok også.
Ja.
Men altså, han står jo og graver et hul, og det er jo sådan, du ved.
Det er meget symbolisk.
Grav, han er i gang med der.
Yes.
Nå, men det er godt. Det var lige at tage temperaturen altså, på.
Kås griner sikkert hele vejen til banken. Og,
ja, det tror jeg også. Ja, mere end alle dem, som UC skylder penge.
Ja. Men i hvert fald lige temperaturen på den der UC-historie, som jo så ikke er slut.
Nej,
der kan jeg nok komme mange
vi skal nok holde øje for jer og bringe nyt, når der kommer noget nyt.
Ja, hvis der er noget. Det er sjovt at vende tilbage til, fordi den er så stor, den historie. Jeg tænkte, at nu optager vi lige her sådan midt i, at der er Venedig Film Festival.
Ja.
Og mine feeds har været fuldstændig begravet af historier fra Venedig Film Festivalen. Og næsten alle sammen handler om længder på klappesalver.
Ja.
Og det
skal man simpelthen ikke lægge for meget i. Den kan vi godt tage.
Men det synes jeg er et fascinerende lille element.
Hvem har den længste?
Det er jo det er størrelsen og gørelsen. Men anyway, Venedig Film Festival, dejlig stor filmfestival i Venedig, som ligesom, er det den, der ligesom sparker hele festivalsæsonen i gang? Er det sådan lidt officielt den?
I hvert fald sådan, måske det er i virkeligheden Oscarsæsonen.
Yeah.
Så kommer Toronto jo lige bagefter. Ikke? Ja. Men altså, ellers er der jo Cannes i foråret allerede. Ikke?
Men det er ligesom her, at der plejer at være sådan en, nu er sommeren færdig. Mm. Nu snakker vi ikke popcorn mere. Nu skal det være seriøst. Og der er jo, de står jo i kø dernede for at komme med alle mulige film. Og der har været rigtig mange spændende filmpremierer, som har fået den ene og den anden lange klapsalve, når den nu engang var færdig, men det kan vi lige komme til. Noget af det, som altså den seneste her i går, var det Daniel Craig, der spiller hovedrollen i Luca Guadagninos Queer, som hvis nok er første gang sådan i en ret lang tid, at Craig han viser det en ret sådan, mere sensitiv side af sig selv. Han har været mere sådan over i sådan noget, hvad den hedder, den der digitativ, hvor han spiller
Bond.
Nej, ikke Bond. Ja, det er godt.
Den der.
Ja.
Den der detektiv der.
Den der.
Det er ham der, hvor han løser sager, og så skyder han rigtig mange mennesker.
Så drikker han så nogle drinks med.
Nej, Glass Onion. Hvad var det,
nogle damer?
Knives Out.
Ja. Men nu er han altså tilbage i den. Der er også Nicole Kidman i Baby Girl, Halina Rajin, som har lavet en film med hende, som skulle være ret steamy. Som også har været meget vel modtaget. Jude Law er med i en thriller af Justin Kersel, der hedder The Order. Så er der Pablo Larraín, som jo har lavet rigtig mange spændende historier om forskellige kvinder. Nu er han tilbage med en historie om Maria Callas.
Nå, med Angelina Jolie.
Hvor Angelina spiller hovedrollen.
Og hvor Kasper Philipsen igen skal være JFK.
Er det rigtigt? Ej, var det fedt! Hvad er det så sejt, at han bare
blev... Hvornår er der nogen, der bare laver filmen om JFK?
Kom nu.
Okay, kom nu. Godt nok varmet op til den længe, Kasper.
Med ham?
Ja.
Det er
eller,
så skægt.
Eller ville det være douchet, hvis han ikke blev castet, ikke?
Jo, ja.
Og så en eller anden Jake Gyllenhaal, eller sådan noget. Han skal spille JFK.
Og jeg har jo lige lavet nogle symfoniorkester-koncerter sammen med Kasper. Og der fortalte han, ikke på scenen, men rundt om scenen, hvad jeg vil sige, bag om scenen, at alle dem, han har, alle dem, han førhen har spillet JFK over for, de kvinder, han har spillet JFK over for, de er blevet Oscar-nomineret. Så han mener jo, at han jo sådan lidt by proxy nu også sender Angelina Jolie.
Han har pixie dust.
Ja,
men det er der også
Kasper
rigtig mange.
Dusted.
Efter der, altså, der er rigtig mange, der har været ude at sige, den her film sætter hende virkelig på Oscarsporet.
Så hvis man derude gerne vil have en Oscar-nominering, så man
skal bare lige skrive en anden rolle, hvor man spiller over for JFK, og så hyrer ham.
Ja.
Så er den der.
Men tilbage til det her med de her klapsalver. For det er også en ting på Cannes, men det er virkelig, altså det er jo næsten det eneste, det handler om, når vi nu snakker Venedig i år. Og er den vinderen indtil videre, det er altså Pedro Almodovar, der kom med filmen The Room Next Door, hvor Tilda Swinton og Julianne Moore spiller over for hinanden. Der varede klapsalven 17 minutter.
Det lyder forfærdeligt.
Jamen, og det var også, og det, jeg læste en beskrivelse af, hvordan at det ligesom var foregået, fordi normalt så stiller de her mennesker sig jo bare op, og så står de lidt og er lidt forlegne og giver hinanden knus og vinker og tager sig selv til brystet og tørrer en tår væk og sådan noget. Ikke? Og så går der 7-8 minutter og det med det, og fair nok, that's good. Men det var som om Pedro, han ligesom havde fattet, hvad det var, han skulle gøre her. Ikke? Han blev bare ved med at lave show. Han blev ved med sådan et, så går vi hernede, og så hilser vi på dem hernede, og så går vi herop, og nu gør vi det her. Ikke? Så han blev ved med at lave ting, der gjorde, at folk ikke...
Folk har hadet ham sådan, nu går du kraftedeme op med den scene, Pedro.
Sømne hænder.
Nemlig. Han holdt den simpelthen kørende i 17 minutter, hvilket jo var helt historisk, og hvis nok på linje med en eller anden rekord.
Men forhåbentlig uddelte han brandsalve til alle bagefter, når de gik ud til deres hænder.
Det bør være fuldstændig standard, når man tænker på, hvor meget de her mennesker åbenskab skal klappe. Men Maria, du har været dernede. Jeg ved ikke, du har ikke været der i Elias,
vel?
Nej. Jamen, jeg har været der en del gange.
Ja.
Og sådan som det foregår, både på Venedig, også i Cannes, det er jo, at der er både kritikervisninger eller pressevisninger, og så er der de her store premiere, hvor instruktørerne og skuespillerne og sådan også er til stede. Mm. Og der er meget stor forskel på ærligheden af klapsalver i det ene rum og i det andet rum. Og der vil man bare sige, selv det arveste lort får... Ja. Altså mindst 4 minutters klapsalver, så længe at, du ved, Brad Pitt, han står og er i salen, når man er helt op og kører over det.
Ja.
Så man kan simpelthen ikke tage de der minuttal for gode varer, for om en, altså det er ikke nogen indikator på, om en film er god eller dårlig. Og der vil jeg så sige, hvis man så til gengæld går ind i presserummet, så er der bare no mercy. Altså, der buer folk, og altså, sådan er jeg sådan skilsmissebarnet. For det sådan lidt, ej, helt ærligt, der er faktisk også nogen, der har brugt lang tid på det her, ikke? Altså, for jeg synes simpelthen, at og især de der italienske, pressefolk, de er iskold, altså. De sidder bare også sådan, du ved, de rejser sig, de går, de sidder og sover åbenlyst inde i salen, og bare sådan, altså, sådan, buh, hvis der er en scene, de ikke bryder sig om, og altså,
jeg synes, det er så plat. Jeg har altid synes, det er så åndssvagt, for det er som om, det er sådan, nu er det højnet op, så kan man godt være sådan lidt overelitær, lige sådan sige sin mening, og sådan fremhæve sig selv på det. Jeg synes, det er så fjollet, og det er så åndssvagt. Hvorfor gør du det? Du gør det for at vise, jeg ved bedre end alle jer, fordi jeg synes, det er noget lort. Så det skal jeg lige give udtryk for.
Det er så dumt.
Men det er sjovt. Mig.
Men det er sjovt, fordi i sammenhæng, så kan jeg kan jo godt lide aktiviteten, jeg kan godt lide at høre det aktive publikum på sin vis. Bare ikke i denne her sammenhæng, hvor er det der selvpromoverende noget, ikke?
Ja.
Men hvis det er til en visning af The Room, eller
så er det jo bare ærligt, eller bare en anden biografvisning, så er publikums reaktion er jo en del af det.
Ja, og det elsker jeg jo. Og det er noget af det, jeg synes, der er så fedt ved at gå til sådan en fuld fed forpremiere, hvor der er en masse, altså et fuldt publikum, ikke? Hvor der giver den gas til en eller anden gyservisning eller sådan noget. Så er det jo fantastisk. Men dernede, det må jo også være relativt forstyrrende, når man sidder og gerne vil se en film.
Jamen det er det. Og det er jo bare sådan, mind your own business. Altså det er jo fint, du griner, når der skal grines, eller altså, men det smitter jo bare et rum enormt meget, hvis det er, man skal sidde og sådan, altså sådan, du ved, høre på.
Det kunne være fedt, hvis vi bare begyndte at gøre det til pressevisning, Maria. Ligesom, altså bare buede lige så tit, som vi grinede.
Jeg har oplevet snært af det nogle gange til pressevisninger.
Ja.
Der er nogle gange, som gerne lige vil give udtryk for, at det her,
det er
jeg er bedre end det her lige, når vi sidder og ser.
Det var det,
det er der, hvor jeg sidder og bider mig i hånden. Det var også bare for at sige, at du ved, når I læser alle de her nyheder rundt omkring om, at så og så mange minutter og sådan noget, så er det bare Pedro Almodovar, der har iscenesat og lavet et seriøst show. Han har helt klart sådan siddet derhjemme og sådan planlagt, så går jeg herhen, så går jeg herhen, har en koreograf. Ikke?
Ja, og de begyndte også at skrive autografer, og der var virkelig gang.
Fedt.
Men i hvert fald, overordnet set, så er der rigtig god stemning fra Venedig. Der er rigtig god stemning omkring de her film, fordi der kommer så mange med så store stjerner. Og jeg har været sådan helt glad for at høre alle de her, fordi gud ja, hun laver stadig film, og han laver, gud, og han kommer. Så der er så meget fedt på vej, og det er jo helst det, som en rigtig god filmfestival skal gøre.
Det er det.
Så,
vi glæder os.
Vi glæder os til at se mange af de film, der nu er på vej.
Hvad skal jeg se?
Hvad skal vi se, Maria?
Ja, det er jeg da også spændt på.
Det er det. Ja. Det er jo spændende
at stille spørgsmål. Vi har jo haft små gaver med. Altså, det er jo en fødselsdagspakke for mig, det her. Fordi jeg får jo filmgaver fra jer i dag.
Det er rigtigt,
ja. nogle voldelige nogen sikkert.
Ja.
I anledning af din fødselsdag og Maxines, så har vi altså valgt at sige, det her er så meget en, et stykke filmhistorie, vi godt kunne tænke os at lidt gå på opdagelse i det. Fordi jeg sad også og tænkte, mens jeg så den, alle jeg kender, som jeg har bare sådan tilnærmelsesvis tæt på i min lille filmboble, de vil komme til at sidde og savle og løbe hjem og sætte 10 film på, fordi man får så meget lyst til at dyrke den verden og den genre og den filmhistorie, som man kan sige nu er en del af, eller viser. Så derfor så tænkte vi, lad os hver især tage en film med, som vi på en eller anden måde har følt trang til at sætte fokus på, når vi har set Maxine. Og det kan være hvad som helst, men bare det, at I har set filmen, og så ligesom kan argumentere for, jamen, jeg fik sgu lyst til at fortælle om den her. Mm-hmm. Så derfor så har vi hver især taget en film med, og Maria, det er din første dag, så du må få lov at bestemme, hvem skal starte. Godt. Vil du starte, eller vil nogen andre starte? Hvad synes du?
Jeg kan da godt starte.
Fedt!
Også fordi så tager vi sådan den upassende til en begyndelse.
Yes.
Altså fordi den her film, den blev udskældt lidt, især mens den blev indspillet, og det forstår man også godt. Det er William Friedkins Cruising fra 1980, der foregår i det, man dengang i hvert fald kaldte læderbøsse-miljøet, som er sådan det her S&M-miljø. Og den foregår ikke i Los Angeles, men det kunne det lige så godt have været. Den foregår i New York, men sådan i en altså syg varm sommer, og så sådan i løbet af de sommernætter, der sådan ligesom er i den her periode. Den
har en trailer, hvis du lige vil.
Ja. Vi skal lige stemning.
Værsgo.
Hot sommer stemning.
Would you like to disappear?
Disappear?
Go undercover.
You know this man?
Who's here? I'm here. You're here.
These victims are all the same physical type.
What about him, Skip?
Late 20s, 140, 150 pounds. Dark hair, dark eyes.
Have you ever seen him before?
I want to send you out there to see if you can attract this guy.
How where?
Oh yeah!
Kan I høre det?
Ja! Yeah.
Fight.
Så er der fra. Det er meget fra.
Så er der leder.
New York City detective in search of a killer is about to disappear.
Den her film foregår jo som sagt så i New York i sommervarmen, og der begynder at dukke kropsdele op rundt omkring.
Ew.
Ja, den starter simpelthen med lidt ala den Bad Monkey-serie, vi snakkede om for nylig. Der dukker simpelthen en afhugget arm op i Hudson Bay. Ja. Og der er ikke super stor sådan hverken ønske eller mulighed fra politiets side om at finde ud af, om det her er et mord eller hvad det er. Så derfor så er der så en politikaptajn, Edelson, som sådan ligesom er den eneste, der sådan der virkelig sådan gerne vil have det her opklaret. Han beder så en ung betjent, Steve Burns, som bliver spillet af Al Pacino, dejlig ung Al Pacino her, om han ikke har lyst til at gå undercover som homoseksuel i det her sådan gay leather SM miljø i det newyorkske natteliv sådan i Meatpacking District i sådan 70'erne, 80'erne, ikke? Og så prøve at finde ud af, om det er en seriemorder, der er på spil. Og det finder man så meget hurtigt ud af, at det er det. Mm. Og man hørte også lidt sådan en lille sangstemme undervejs i traileren, sådan I'm here, you're here. Det går den her sådan helt den gode gamle M. Ja. Film, altså det her med, at en mor, der skal gå og synge sådan en børnesang, eller sådan er super creepy. Og instruktøren William Friedkin er jo sådan en legende. Også ham bag Exorcisten.
French Connection.
Og, altså, ja. Og han har jo fuldstændig styr på alle sine horror-klichéer og stemninger, ikke mindst. Og vi følger ligesom, bare sådan Burns rundt i det her miljø, og den hedder jo cruising, og det er jo sådan dobbelt. Det er både det, som det hedder, når man cruiser efter sex i det her miljø, men det er også ligesom politiet, der cruiser rundt, og måske er lige så slemme som de kriminelle. I hvert fald så er der en masse korruption og nogle politibetjente, der ikke er særlig søde. Den her film mødte noget modstand undervejs, fordi det homoseksuelle miljø dengang, de følte sig stigmatiseret af at du ved, åh ja, nu skal vi igen se på seriemordere og på du ved, at vi er syge eller sådan i det her miljø. Altså, når jeg ser den sådan i hindsight, så synes jeg faktisk ikke, at den er, altså så synes jeg faktisk ikke, at den udstiller miljøet på sådan. Jeg synes, det er sådan en erotica thriller, hvor vi ser alle de her, altså vi ser jo en masse sådan sexscener, og vi ser altså en masse mænd, der kysser og danser og sådan på sådan en altså svedig, sådan lidt som i Maxine, altså det her sådan svedig, fedtet, lækre miljø på en eller anden måde, ikke? Altså som på en måde er skræmmende og anderledes, men også instigerende og forførende på en eller anden måde. Og
det, der har det været mere skræmmende
dengang. Ja,
dengang,
helt
ikke?
Sikkert. Ja. Og for Burns bliver det lidt det samme. Altså, man mærker hurtigt, at han er en mand, som gemmer på nogle dæmoner og har et eller andet. Og den her film, den fortæller aldrig, der er en mand, der bliver anholdt og ligesom anklaget for mordet. Der er faktisk flere. Men filmen fortæller aldrig, om der var, altså om der rent faktisk er, altså om de har fanget ham. Og til allersidst i filmen, kan man sige, så sker der noget med Burns og hans kone, som kunne også indikere noget helt tredje.
Ja, men, det er jo dejligt.
Så det er en film, der både sådan har den her vilde stemning fra den her tid, men som også sådan leger med tanken om om det her raseri, som kan være mod dem, som færdes i SM-miljøet. Ikke? Fordi det er en morder, som ikke nødvendigvis selv tilhører miljøet, men som måske i virkeligheden er rasende over det. Altså igen det her med sådan at slå de syndige ihjel, so to speak.
Og den tager du med, og linket til Maxine er?
Linket er læder, seriemorder, og det her sådan, og det her fedtede sådan miljø på grænsen mellem sexindustri og arbejde.
Ja, altså det er en fantastisk film. Du kender den, Elias?
Ja.
Og den har jo lige præcis, den rammer meget, altså, vi rammer lidt tæt på hinanden, når vi nu snakker referencer her i vores film. Men det er det der med miljø. Igen, det er miljøbeskrivelse. Og som jeg sagde før, det er jo klart der, hvor jeg havde den vildeste oplevelse med Maxine. Det havde jeg også, da jeg så Cruising for første gang. Det var også sådan en wow, altså at man går så langt. Og jeg sad hele tiden og tænkte, Jesus, hvordan er det her blevet modtaget i, hvornår var den fra? 80, ikke?
80, ja.
Der har været så meget altså fokus på det her miljø og den snak og hele det AIDS.
Ja, det var lige inden AIDS ligesom eksploderede også, ikke? Så der har været en masse angst også i miljøet for at man ligesom udstillede det som om altså. Og der er også nogen der har analyseret den her som altså som at det er miljøet, der er sygt og slår sig selv ihjel. Mm-hmm. Så det er også, men jeg er bare sådan lidt, det er Friedkin, der har lavet den, ikke? Jeg tror ikke på, at han har, altså, nej, men jeg har svært ved at se ham som, altså,
nej,
der elsker det der randområde, og som hylder det. Altså, jeg har svært ved at se ham sidde og udtænke en film, som, altså, som skal handle om, at homoseksuelle er de onde. Ja. Altså, det har jeg meget svært
ved. Overhovedet ikke.
Fik jo lov at møde ham, mens han stadig levede.
Ja.
Jeg har lavet et helt filmselskabet specialprogram med ham, optaget ude på et gammelt, nedlagt hospital. Et eller andet sted uden forstad. Virkelig skønt. Og det var også i den forbindelse, jeg fik set den her første gang. Så det er ikke mere end 10 år siden, jeg så den første gang.
Jeg nåede også få sagt hej til ham, da han besøgte Copenhagen Pix for en hel del år siden. Fik signeret med en Exorcisten Blu-ray.
Ind i Danmark.
Det er en skat, som jeg gemmer den der dag, ikke?
Ja, jamen, jeg har sådan et billede af ham og mig, så det var sådan, søde freaking, altså. Ja.
Ja, han døde her for et par år siden, hvis ikke det var sidste år, tror jeg endda. Men en stor filmskaber, og en stor film fra en stor filmskaber. Så vil jeg faktisk tage den næste, fordi jeg har også fast i en stor filmskaber, men er lidt sådan en anden slags, kan man sige. Vi skal over til Brian De Palma. Og vi skal have fat i den film, der hedder Body Double fra 1984. Og jeg tror bare, at jeg vil lade traileren snakke sit eget tydelige sprog her. Værsgo.
Yeah, I guess I do.
I can't believe this.
Something, isn't it?
This is really nice. Yeah.
No, really, thanks, necessary. One struggling actor helping out another.
Hvis der er noget, som jeg synes i hvert fald, at den her trailer og filmen i øvrigt også jo er garant for, så er det en stemning.
Mm-hmm.
Historien
i sig selv. Frankie Goes to Hollywood in anything, og så vil der være stemning. En stemning af 80'erne. Ja.
Og det vil sige, at Frankie Goes to Hollywood spiller også en rimelig stor rolle i Maxine. Der er også et nummer der, hvor de dukker op. I Body Double dukker de faktisk op. De er faktisk med i filmen og går rundt i sådan et eller andet orgie, som denne her skuespiller, som filmen handler om, pludselig befinder sig i. Fordi jeg så den her film for første gang for 2 år siden. Og det så er, jeg elskede den. Jeg var fuldstændig vild med den. Jeg synes, det var fantastisk. Jeg vidste godt, at det her var noget, som jeg ville kunne lide, men jeg var ikke helt forberedt på, hvad det var. Og jeg kan stort set intet huske af plottet.
Fordi, men det er også virkelig... Så sker der det, og så sker der det, fordi sker det, så før. Ja.
Udgangspunktet er rimelig simpelt. Det er sådan en afdanket, lidt falderet skuespiller i Hollywood, der render rundt og laver sådan nogle åndsfærdige småjobs, så han kan absolut ikke få gang i noget særligt fedt hos en karriere. Så er en af hans skuespiller venner spørger, om han ikke vil house-sitte, og ligesom vandplanterne, du ved ikke, mens han lige er ude på, eller, jeg ved ikke, om han er på job, eller hvad det er. Og det er jo i et helt absurd hus, i øvrigt, som er sådan en UFO-formet bygning, hvor der er vinduer hele vejen rundt, der op på sådan en af de der Hollywood Hills-skrænter, hvor det står på pæle, og du kan kun komme derop med sådan en elevator og alt muligt. Anyway, det er et overdrevet vildt sted. Og han er lidt, wow, det bliver fucking fedt. Ja, yeah, jeg skal totalt hygge mig her de næste par uger og passe hus. Og så introducerer hans ven ham også for hans ligesom yndlingsfeature ved denne her bygning. Hvilket er, at han har direkte udsyn til Melanie Griffith i en bygning, der ligger lidt længere ned ad bakken, hvor han ynder at bruge sit high-powered telescope til at studere, hvordan hun jo tit og ofte danser uden en træl på kroppen.
Ikke tit og ofte, på det samme tidspunkt hver dag.
Ja, hver dag, det er rigtigt. Og det er ligesom... udgangspunktet, men så overværer han jo helt Hitchcock-agtigt et mor. Eller hvad han tror er et mor. Mm-hmm. Og derfra begynder dominobrikkerne så at falde. Mm-hmm. Og jeg er jo ikke uden at gå i detaljer, for jeg kan faktisk ikke huske dem, men jeg kan bare huske, at hen imod slutningen var sådan, der kan ikke være flere brikker nu, men der blev ved med at være flere brikker, og de blev større og større. Og den der oplevelse af, at vi er sådan et stykke sådan noget sexy 80'er thriller, men det blev bare mere og mere sindssygt, og mere og mere utræret, og mere og mere... Hvad er det, der foregår, og hvad er virkelighed, og hvad er ikke virkelighed? Den leg, som den film går ind og gør, det Brian De Palma gør med den, jeg var så vild med den. Og jeg tænkte på den med det samme, at jeg kom ud fra Maxine, fordi den har meget af det samme.
Ty West har også sagt, at det er en af hans inspirationer til Maxine, det er lige præcis den film.
Fedt.
Og man skal, næsten tage den i en double bill med Dress to Kill.
Nå,
som også
Brian
De Palma.
Yes.
De kunne godt sammen, de to.
Altså, ja, det er først i senere år, jeg har fattet, hvor meget Brian De Palma, han ligesom har været med til at forme denne her lidt snuskede del af den amerikanske filmhistorie i 70'erne og 80'erne. Mm. Altså, han har virkelig lavet mange film. Ikke alle sammen sådan skide gode, men hold da op, hvor har han som helhed været en force inden for, hvad vi nu i dag kan kalde for de her Maxine-film. Ja, ja. Lad os kalde dem det, ikke? I dagens anledning. Ja, det er jeg vil varmt anbefale Body Double, som hvis man ser Maxine, og er sådan lidt, hvor skal jeg gå hen i denne her verden for at få mere? Det er helt naturligt at så sætte sig ned og se en Body Double bagefter. Ja. Og også fordi han har den der synthede 80'er. Det er en ret let tone, filmen har. Selvom den jo handler om nogle helt fantastisk forfærdelige ting, og indimellem også går over nogle grænser, hvor man tænker, wow, okay. Mm. Så stor varm anbefaling af Body Double, som jeg tænker i også begge to.
Og jeg har grinet meget af den, fordi netop på grund af plottet. Altså en fantastisk film. Men når man er færdig, så er man sådan lidt, okay, much ado. Altså, hold op, der er et menneske, der går en del omveje for at opnå noget, altså som han kunne have rejst ud af landet og opnået. Men så har der ikke været nogen film.
Nej. Nå.
Den er til at se på Apple TV, kan lege og købe, det kan man også på Viaplay, og jeg skal jo lige tilføje, det ved ikke, om du fik gjort med Cruising, den ligger også på Apple TV, hvor man kan lege og købe. Men det som, vil jeg sige, de to film, vi har haft med, Maria, det som de mangler, det kommer nu, håber jeg, Elias.
Ja, nu dykker vi ned i kaninhullet. Hvis man virkelig har lyst til at kravle dybt ned i de mere blodige aspekter af Maxine, så vil jeg anbefale Pelle Erobreren, som jo er et voldsorgie. I hvert fald den director's cut, jeg har set. Den er aldrig kommet ud, mærkeligt nok.
Lassefar,
han går amok med en økse. Den film, jeg har med, det er en undergrunds-slasher-klassiker fra 1980, der hedder Maniac, som er instrueret af en mand, der har det bedste instruktørnavn nogensinde, William Lustig.
Lustig. Yes. Vi hører lige lidt trailer. Værsgo.
Maniac. That's lovely. You can lock your doors, but you can't lock the madman out of your mind.
Hvem vil ikke se den film lige nu? Det er en ret fantastisk film, og man siger, den kom jo der i, de startede med indspillet i 79, og den kom i 80, og kom lige i den her bølge, der begyndte lige præcis deromkring med slasher- og splatterfilm, som John Carpenter virkelig var forgænger for med Halloween, som blev en gigantisk succes, og så tænkte for ingen penge, og så tænkte mange, det kan jeg også gøre, så kom fredag den 13. Men midt imellem alt det her på et langt lavere budget, så kom Maniac, William Lustigs film, der helt i bund og grund handler om en mand spillet af Joe Spinelli. Min han hedder Frank
Cito,
ja. Mm. Som er seriemorder og render rundt og skalperer kvinder, og så sætter han så deres skal på mannequin-dukker.
Ja, fordi...
Fordi det gør han. Fordi han har et issue med sin mor. Og hvem har ikke det? Hvem har ikke prøvet at skalpere nogen, hvis man har været lidt sur på sin mor?
Det er sådan go-to-reaktionen, hvis...
Ja, så min mor har ikke behandlet mig ordentligt. Nu går ud og skalperer nogle mennesker.
Yes.
Kvinder. Og det gør han så, og det er ham, man følger. Det er titelrollen Maniac, som man følger i den her film. Og den blev lavet for et meget lavt budget, men med nogle ret fantastiske effekter. Det er også meget det, som gør den her, synes jeg, seværdig. Det er den anarkistiske tone, den har. Den blev også, mange af de steder, de indspillede, havde de overhovedet ikke tilladelse til. De gik bare ud og gjorde det. Især en meget berømt scene, som var det første, man hørte i traileren, som er en scene, hvor den her seriemorder, hopper op på køleren af en bil, hvor der sidder et kærestepar, og så plukker han hovedet af manden med et oversat jakkevær. Altså, man ser hovedet bagfra, der eksploderer. Bare eksploderer i en smuk kaskade af blod og hjerne og kranie. Ikke? Det er Tom Savini, som lavede effekterne til den, som er blandt de største effektmager igennem tiden. Og han lavede effekterne til den her film, og han er selv ham, der får sprunget hovedet i luften af den her oversat jakkevær. Og den scene indspillede de uden at have tilladelse, så de kørte bare ned og tog en time et øde sted og håbe på, at der kom nogen, hvor han hopper op på ladet af den her, eller på køleren af den her bil, med et reelt oversat lat jakkevær med rigtig ammunition i, og plukker så ind i den her mannequin-hoved, som så eksploderer på den smukkeste vis. Ikke? Og der er meget af filmen, der er optaget på den måde, og det synes jeg godt, man kan fornemme den her vanvid og den her anarkistiske tone, som siver igennem. Og så er det også en film, lige præcis den scene bliver refereret i Maxine. Jeg vil ikke sige, hvornår, men det gør den på en meget, meget smuk måde. Ikke? Så det er også en af de film, som Ty West tydeligvis er blevet inspireret af, og som også blev en af de her video nasties, som var i VHS-æraen, hvor der kom mange af de her meget, meget lavt budgetterede film ud på VHS. De aldrig rigtig kom i biografen, men så fik de et ret stort publikum på VHS. Og så var der selvfølgelig mange, der kom og mente, at det var noget farligt noget, ligesom det skete med mange nye ting, med rollespil og med AI og alle de her ting. Her der var der så de her gyserfilm, som i England fik det her mærke Video Nasties, som var film, der blev forbudt. Maniac var en af dem. Den blev forbudt i mange lande. Og hvis man så endelig kunne se den, var det en meget klippet udgave. Jeg så den selv i en udgave, som vi havde fået importeret fra Holland. Fordi dengang, hvis man ville se film i uklippet version, så skulle man til Holland. Så jeg så Maniac i en hollandsk VHS, og Cannibal Holocaust og Cannibal Ferox. Alle de der film, som man godt kunne finde i Danmark, men så var de klippet. Ja. Det var det ikke i Holland. Holland er forud på rigtig mange områder, også der. Så der så jeg den og var fuldstændig... Altså, jeg havde også den der følelse af, at jeg så noget, der var forbudt. Ja. Noget, som jeg ikke burde se.
Det er jo den bedste måde at få unge mennesker til at blive altså, helt vilde i varmen efter noget. Det er ved at sige, det her, det er usundt for jer.
Du må ikke se det her, nej. Det skader dig. Okay, du skal ud og med se det
jeg
her,
vil
ikke?
Se det, der gør mig sindssyg.
Yeah.
det er en mystisk ting, men det er sådan en helt basal menneskelig reaktion.
Fuldstændig. Du må i hvert fald som
så
teenager,
vil jeg endnu mere. Ja.
Nu skal jeg se nogen få pløkket hovedet af. Og der hører Maniac virkelig ind i den kategori. Den fik et overraskende velfungerende remake med Elijah Wood i titelrollen for en del år tilbage, hvor de ligesom tog den yderste konsekvens af, at filmen handler så meget om seriemorderen, at det er hele filmen er en POV
fra
seriemorderen. Som egentlig er ret godt tænkt. Og jeg tænker, hvis man ikke skal lave et remake af den, så er det et ret godt nytænkning af den her historie. Ikke? Men altså Maniac fra 1980 er en klar anbefaling. Den er til gengæld ikke super let at få fat på.
Nej, kvæg, hvad du lige sad og sagde, at det er måske ikke lige den første, som Blockbuster smider op på deres top 10.
Det kommer ikke til at være søndagsfilm på TV2.
Nej,
og du kan ønske det. Her var først nyhederne, nu skal vi have Maniac.
Nu skal vi have Maniac.
Efter X-Factor på DR1.
Vi finder dem ikke på vores vante streamingtjenester, men det er jo så her, hvor jeg kan brillere med min indsigt i de forskellige streamingtjenester, der findes ud i verden. Og i USA findes der en, der hedder Night Flight Plus. Altså Night Flight, ligesom man flyver om natten. Og Night Flight Plus har en hæderkronet historie som et gammelt musikprogram fra 80'erne, og så lavede de et site, hvor så lægger vi alle vores punkede musikprogrammer her. Men det har vokset sig større og større og større. Nu er det blevet til en streamingtjeneste også, hvor de har alle mulige musikprogrammer liggende fra deres fortid, men de er også blevet en kanal for alle de her Blu-ray-distributører, der blandt andet tager sådan noget fy-film op som Maniac, og laver fantastiske versioner og opgraderede HD og restaurering osv. Og jeg introducerede jer for den her i dag.
Ja, lige en optagelse, når jeg overvejede at gå fra optagelsen, fordi jeg blev sådan helt opslugt.
Vi var ved at miste det.
Kan man se det? Det er løgn. Wow!
Og jeg havde sådan en fornemmelse af, du ved, jeg sad og scrollede ned, og så var jeg sådan lidt, det er jo ligesom at finde sådan en kæmpe, gammel kasse, flyttekasse nede i kælderen, åbne den, og så ligger der bare, altså VHS-bånd.
Halleluja!
Ja, præcis. Der kommer lys ud i ansigtet på dig.
Og og et blodstænk. Og
Så hvis man har lyst til at gå full-on apeshit i det her Maxine-univers, og hvad det ellers kan føre til af neder drægtige, ræderlige fyfilm, som man ikke må se.
Alt det, du bliver sindssyg af.
Ja, det ligger på nightflightplus.com. Og sidst jeg prøvede, det er lidt et stykke tid siden, sidst jeg prøvede, der kunne jeg signe mig op, og jeg kunne blive medlem, og jeg kunne få lov at se alt, hvad jeg ville, uden at jeg støtte ind i en eller anden geoblokering, fordi nu er det amerikansk. Så en lille anbefaling til jer freaks derude, der godt kunne tænke jer at dykke meget mere ned i de her film. Nu har vi så anbefalet Maniac, Kvindemorderen, som den hed på dansk.
Ja.
Body Double, som hed Stand In For Mor på dansk. Og selvfølgelig Cruising, som bare hed Cruising på dansk. Ikke at, altså vores to meget lydige familiefilm, kan man sagtens se på forskellige streamingtjenester. Men
det, bare vis den til børn. Jeg tror, jeg vil bytte Disney Plus ud med den her Nightfly Plus. Så nej, det er Disney. Det er den nye Disney Plus. Nu skal vi se en hyggelig
film. Se alle de farver.
Om en mand, som ikke har det så godt.
Vi har selvfølgelig nyt og gnasker os rundt i denne her verden, Maxine-film. Og vi har selvfølgelig også brugt alt for lang tid på det, men det var forventet. Tusind tak, fordi jeg havde lyst til det, venner. Det er
en stor fornøjelse.
Kunne vi gøre meget mere. Men vi skal videre til en lytteranbefaling.
What to watch. Ugens lytteranbefaling.
Simone M.
Det er spændende.
Pernille.
Oh, der var en. Det var dog heldigt. Vi har fanget en.
Ja.
Du skal sige, hvem du er, Kasper.
Mit navn er Kasper Christensen. Hej, Pernille. Velkommen til What to watch.
Hej, Pernille.
Jeg sidder her ikke alene i dag.
Nej, det gør du ikke.
Du er der
også. Ja, jeg er her også. Maria Monson er her også, men vi har jo en gæstevært med i dag, fordi Anne, hun er i Sydkorea. Så hils lige på Elias Elliot.
Hej, Pernille.
Hej.
Må jeg ikke lige først lige høre, hvor ringer du hen fra?
Jeg ringer fra Tornby på Amager.
Nej, det er jo næsten mit hud.
Det er lige for det, dit hud, ja.
Jeg bor også på Lorteøen. Ja. Lige på grænsen til Tornby.
Jeg tror, det er 24. episode. Jeg tror, det er første gang, vi er på Amager.
Ja. Ja. Men der er jo også mange steder i Danmark, jo.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Yeah.
Ja, i forhold til. That true. Pernille, du vil gerne komme med en anbefaling, og jeg vil gerne høre, hvad det er.
Ja, men det er Ted Lasso på Apple Plus, tror jeg, den hedder, eller Apple TV. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad den hedder.
Apple TV Plus, vi kører helt sikkert her.
Den hemmelige TV, den hemmelige streamingtjeneste, åbenbart.
Ja, men som har utrolig meget lækkert og godt.
Helt vildt, altså. Ja. Vi bliver i hvert fald hængende efter de der 3 måneder, fordi der bliver bare ved med at være. Altså Masters of the Air og Ted Lasso og
Severance og alt muligt.
Slow Horses og som også ny sæson. Der er virkelig meget godt.
Men Pernille, var det Ted Lasso, der fik jer ind, eller hvordan?
Nej, det var et nyt tv med 3 måneders abonnement. Og var det Masters of the Air faktisk, som vi tænkte, den bliver vi nødt til at blive hængende, for vi har set Band of Brothers og Pacific. Og så tjekker jeg, så er jo typen, der har lært af mine børn, nu skal altid tjekke, hvad de har på IMDb der, og Ted Lasso, for søren, den har meget. Jeg går lige ind og ser, hvad det er, og så har jeg bare bintet alle episoder. Altså, jeg kender ikke nogen andre, der har set den. Og jeg fortæller til alle, at I er nødt til at se den, altså. Ja. Fordi jeg synes virkelig, det er en god serie. Altså, den er, castingen er bare helt perfekt, og den udvikler sig, altså karaktererne udvikler sig simpelthen over, det kan jeg godt lide, det er ligesom en god bogserie, ikke?
Lad mig sige det, Pernille, at det er jo inde i vores lille boble, så kan man blive helt chokeret, når man hører, at der er nogen, der ikke har set den.
Jamen, så byder jeg jo ind, fordi jeg er faktisk en af dem, der ikke har fået set Ted Lasso.
Det er så vildt! Ja. Yes.
Men så kan det være, Pernille, du lige skal fortælle Elias.
Ja, giv mig lige, hvorfor skal jeg sætte mig ned og se Ted Lasso i aften og undlade at putte mine børn?
Ja, det kan godt ske. Det skal du, fordi at især jo længere tid man bliver hængende, så udvikler historien sig bare, altså karaktererne, vil jeg bare sige, udvikler sig, synes jeg. Hvor ligesom man tænker, nej, det er da virkelig en nice guy, så kommer der et eller andet, hvorfor det? Altså, så udvikler det sig, nu skal jeg jo ikke spoile, vel? Altså, og så er de bare altså on point med den der casting. Altså, Ted Lasso er simpelthen så sjov, altså alt det der. Han coacher jo det her fodboldhold.
Ja, for
i
jeg skulle
Richmond.
Lige sige, prøv at fortælle helt sådan, hvad den handler om, sådan, hvis man aldrig har hørt om det før.
Ja, Ted Lasso, han er sådan noget college coach, amerikansk fodbold, som bliver hyret til at coache sådan et fodboldhold i en eller anden liga, jeg ved ikke en skid om fodbold, i en eller anden serie i engelsk fodbold, og det meningen er egentlig, at det skal gå galt, men så går det godt i stedet for, fordi det er noget med hende, der ejer fodboldhold, og hendes eksmand, de slås ligesom om det der hold. Hun vil gerne have det til at fale for og jo ham, men så bliver det alligevel, det forstår Ted Lasso selvfølgelig ikke, og han kommer der med hele sit amerikanske og sådan noget rigtig juhu coach HR bullshit ord i et væk, altså. Og så er han bare så likable. Altså, det er sådan en, hvor man tænker, man kan aldrig blive sur på ham, rigtig vel. Og så er der alle de der karakterer rundt om, som bare er altså simpelthen så gode. Altså Keely der, som er Juni Temple, hun er bare, som er en kæreste til en af fodboldspillerne. Og så er der de der, de er nærmest sådan nogle arketyper, de der fodboldspillere. Selvom man ikke ved noget om fodbold, så tænker man, det der, det er en Beckham-type, det der, det er en Niklas Bender-type. Og så det er også bare, altså jeg ved ikke noget om fodbold, men nu ved jeg noget om, hvordan de der serier og ligaer, og hvordan hele det der fodbold-setup med at købe og sælge spillere, og totalfodbold og alt sådan noget. Så der går ikke, det går ikke for meget fodbold i den. Det er virkelig sjov.
Nej, men altså, man kommer ind i maskinrummet, det er rigtigt, ikke? Og man får sådan lidt en forståelse for det.
Ja, og jeg synes, at de på en rigtig fin måde tager sådan et emne op, som godt være, man ikke ved noget om fodbold, men har dog hørt om racisme og homofobi i fodbold og i elitesport og sådan noget. Det synes jeg også, at de kommer rigtig godt omkring, ikke? Og så, men altså, det, for mig er det mest karaktererne, de er bare sådan nogle, hvor man bare har lyst til at blive ved med at se, altså.
Jeg vil sige, det er alt overvejende element for mig, der simpelthen bare gjorde, at jeg flippede over på den med det samme, og var fan med det samme. Det er simpelthen Jason Sudeikis som Ted Lasso. Og den figurs, altså hans evne til konstant at møde alt positivt.
Yeah.
Altså, hvor man sidder hele tiden og tænker,
bare det var mig.
Nu knækker han.
Ja. Bare det var mig. Ej, nu knækker han. Ej, det kan ikke passe. Det kan ikke. Men hver eneste gang, så finder han en måde at twiste den til noget positivt, og være glad og pædagogisk. Og man er sådan helt, what? Altså, det kan ikke. Det er utroligt. Men han bliver ved, ikke? Og man har det hele tiden også. Jo længere du kommer, jo længere sidder du også og tænker, jamen, hvad er det, der gemmer sig nedenunder? Mm. Hvorfor er du sådan der?
Der stikker noget under. Ja, man kan ikke være så glad.
Ja. Nope.
Og det gør der jo.
Ja, nemlig.
Altså, han er jo, og det går der nok, jeg har slet ikke styr på i hvilken, altså jeg tror måske det er anden sæson, at det bliver sådan lidt mere seriøst for de der figurer, ikke?
Nemlig.
Og så har han, altså hans sidekicks der, Nathan og Coach Beard der, de er simpelthen bare, altså.
Coach Beard, ja.
men det er helt vidunderligt.
Han er bare weird.
og hvor tit får man lov til at have sådan en serie, hvor man kan altså både græde og grin og er smerte inden for samme afsnit, altså og nærmest sådan inden for 5 minutter, hvor altså den er så velskrevet og den er så velspillet, at det er virkelig på sådan helt top tier af mine af mine favoritserier, altså. Ja.
Det er det virkelig.
Og så er der jo rygter om, at nu kommer der en sæson 4, faktisk.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, det så jeg godt på en eller anden side på, eller der kom lige sådan op i min Insta-feed, og så tænkte jeg, men det kommer tit sådan noget, hvor man tænker, er det nu rigtigt?
Ja. Men fordi, nu skulle den være god nok.
Men gør der det?
Ja, det skulle den.
Er det så sådan, at hvis man kaster sig over den, hvis jeg nu kaster mig over den, så er det ikke sådan noget med, at så bliver jeg stoppet ved slutningen af sæson 3, og så der er en cliffhanger, og vi ved ikke, hvordan den bliver samlet op på.
Nej, den er helt fint afsluttet. Okay. Så fint afsluttet, at man egentlig har det sådan et, skal lige vende tilbage til den, ikke? Okay. Fordi den er meget, meget smukt afrundet.
Ja. Og så man er
på den der, hvor man er bristefærdig af tårer og samler sig selv op, så den fejrer med et fejeblad og en bakke bagefter.
Går ud på gaden og stopper nogen for at sige, har du set Ted Lasso? Ja. Jeg vil gerne snakke med nogen, og jeg siger det til alle. Ja. Og sådan de der fodboldmennesker på mit arbejde siger, har I ikke set Ted Lasso? Nej. Altså.
Det er helt forkert.
Heldigvis for internettet og jer og alle mulige andre forum.
Du må ringe til os.
Og for dig, Pernille, tak fordi du ringer og råber Ted Lasso ud over det danske land. Det er vi meget glade for. Det fortjener han altså.
Ja, det gør de virkelig.
Ved du hvad, Pernille, tusind tak, fordi du ringede ind og havde så god en anbefaling. Det skulle lige sige, det må du godt gøre igen.
Jeg kan bare blive ved. Men tak, det er mig, der takker.
Selv tak,
Pernille. Det er fedt at få lov at snakke om noget, man er glad for.
Det kender vi godt.
Ja.
En god dag.
Jo, i lige måde.
Det er godt. Hej.
Hej.
var måske lidt skizofrent at gå fra nederdrægt i Hollywood til slasher-ting til Ted Lasso, men også meget passende.
Ja, på en eller anden måde, fordi altså, vi har brug for godhed, også i livet, og ikke kun hjernemasse. Og, men jeg vil bare huske at sige, altså, skriv ind til os derude, hvis I har lyst til også at komme med en guldklump af en film eller serie, I vil anbefale
altså,
til os og andre.
Det er simpelthen så sjovt. Jeg elsker det. Ja. Og jeg elsker, at det bare er fra øst og vest, at folk ringer, og de er i høj og lav, at de anbefaler. Der er ingen rød tråd i noget, vel? Det er altid sådan en joker, der bliver smidt på bordet, når vi kommer til det indslag. Så jeg er meget, meget glad for det. Så ring og skriv til os.
Ja, og du kan skrive på whattowatch@bauermedia.dk.
Nemlig. Eller hvor end I nu lige stod på os på sociale medier, så bare
skriv det på vores arme, hvis I møder os.
Tatoverer det.
Ja.
Yes. Fedt.
På jeres egne arme.
Vi har snakket rigtig meget, Maxine, og anbefalet den. Vi har snakket film afledt af, og vi har også været rundt i nogle nyheder. Og vi har alle sammen gjort det, Maria, sammen med den kære Elias Elliot.
Det har været en stor fornøjelse.
Det har været så fedt.
Tak, fordi du gad og også gider at være med næste uge, hvor Anne stadigvæk er i Sydkorea.
Yes.
Det er Skarn. Ja. Hun har det sikkert rigtig godt dernede.
Det er ikke
over, eller hvad man siger.
Jeg håber, hun har det virkelig dårligt. Men
What?
Jeg håber bare, det går
grimme ansigt. Ja.
Jeg står ved misundelse.
Jeg glæder mig så meget til at høre, hvad hun har oplevet, når hun kommer hjem igen.
Ja, det bliver sgu meget fedt.
Jeg tror, det er en fantastisk oplevelse, hun har.
Jamen også, fordi det er en ret spændende filmfestival, og det er 7 år siden, Anna har været i Sydkorea, og alle de her ting. Hun har også helt sikkert nogle naturlige historier med hjem, så det glæder jeg mig også til. Men jeg glæder mig også til at få Elias Elliot på besøg igen.
Jeg glæder mig til at være tilbage.
Og til at snakke om en masse nye film. Så tak for den her gang, og vi høres bare ved næste gang. Bye.
Det her var What to Watch med Anne Linn Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.